Novinare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. U novinarenju danas 5. novembra 2018. o tome da li je planeta Zemlja sve manje bezbedno mesto za život, s obzirom na to da se trka u naoružanju nastavlja. Da li su za mir u svetu najopasnije Severna Koreja i Iran? Mediji u svetu, regionu i Srbiji beleže i upozoravaju. Danas na snagu stupaju do sada najstrože američke sankcije protiv Irana. Iran uzvraća rečima, nismo zabrinuti. Sjedinjene Američke Države poručuju da će kažnjavati sve zemlje koje budu kupovale iransku naftu. Iran odgovara, prodavat ćemo našu naftu. 100% domaće, Iran pokrenuo proizvodnju novog vojnog aviona Kovšar dan pre stupanja na snagu najnovijih i najoštrijih američkih sankcija do sada. Sjedinjene Američke Države i Japan održavaju najveće vojne vežbe u istoriji sa više od 57.000 vojnika. Novi desničarski predsjednik Brazila Jair Bolsonaro poručio da više nema smisla održavati diplomatske odnose sa Kubom zbog njihovog kršenja ljudskih prava. Dok se trgovinski rat između Sjedinjenih Američkih Država i Kine intenzivira, analitičari s velikom zabrinutošću upozoravaju na mogućnost vojnog rata dve sile. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron smatra da je situacija u svetu napeta kao u vreme između dva svetska rata. Ruski mediji postavljaju pitanje mogu li Trump i Putin da zaustave treći svetski rat. Ovo su sve pitanja koje smo pripremili za sagovornika novinarenja Andreja Mlakara, autora bloga Vojno-politička osmatračnica. Autora bloga očekujemo svakog trenutka, do tada minut dva muzike. Desilo se ranije nego što sam predvidela. Upravo je u studiju ušao naš kolega Andrej Mlakar, autor bloga Vojno-politička osmatračnica. Dobar dan.
Dobar dan. Izvinjavam se na kašnjenju.
Dešava se.
Prevoz, nažalost.
Da. Prvo pitanje je za vas. Dva ruska borbena aviona upala su na NATO vežbu u Norveškoj.
Da.
Šta se to u stvari dogodilo?
Ništa, klasična provokacija. Odnosno, ajde ne bi rekli klasična provokacija, više bi ja to rekao jedno malo igranje nerava između velikih sila, tačnije između Amerike i Rusije. Ovaj put znamo da je u Norveškoj velika NATO vežba, 50.000 vojnika. Ovo je samo jedan dokaz gde Rusi pokušavaju da kažu da odbrana NATO-a nije neprobojna, nego da ima mogućnosti uvek za neko iznenađenje. Upravo ta dva Tupoljeva koja su uletela su upravo to, odnosno ne Tupoljeva, Iljušina, pardon, pokazala su to.
Da, ovdje piše u novinama Tupoljev, Tu-124.
Da, to je mornarička verzija.
Aha.
Mornarička verzija strateških bombardera, koja eto, koristi se za duga izviđanja na području Atlantika. Ovaj put su samo iskoristili da bi pokazali Amerikancima da su oni evo, tu prisutni i da ih prate. Odnosno, već duže vreme i Rusija ima aktivnu ulogu podmornica na Severnom moru, gde isto jednu vrstu vojnih vežbi i demonstracije sile pokazuju.
Mi smo u uvodu emisije pomenuli nekoliko važnih pitanja. Jedno od njih je, ovo bilo aktualno što smo rekli, to se desilo juče, ali da li zaista u ovom trenutku planeta Zemlja nebezbedno mesto za život? Da li leži na buretu baruta i ko je tu možda najopasniji da
ne može upali buret? Kad bi gledali od drugog svjetskog rata, mi možemo reći da je planeta stalno na buretu baruta, da svakog trenutka eksplodira. Imali smo od 40, ajmo kažemo 9. godine, imali smo seriju kriza koje su mogle da rezultiraju. Evo, kubanska kriza, onih čuvenih 13 dana je bio svet na ivici rata. Međutim, propast završetkom hladnog rata i ta priča se donekle umanjila. Međutim, najava američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izaći sporazum o raketama kraćeg i srednjeg dometa upravo pokazuje da svijet srlja u još jedan malo veću i dublju nebezbednost i mogućnosti ograničenih eskalacija, ograničenih kriza, ali pre svega u eskalaciju nove trke u raketnom naoružanju.
Niko ne odustaje, to je interesantno.
Pa ne odustaje se, zato što upravo svaka supersila želi da ima dominaciju nad onom drugom silom. Međutim, u ovom slučaju mi imamo tri sile koje se takmiče. Imamo Sjedinjene Države, imamo Rusiju, imamo Kinu. Gdje Sjedinjene Države indirektno se sukobljavaju sa Kinom i sa Rusijom. I upravo donekle, ja sam o tome i pisao, donekle je ta priča o izlasku sporazuma o raketama srednjeg i kraćeg dometa zapravo ne cilja toliko na Rusiju koliko više cilja na Kinu, jer Kina posjeduje ogromnu količinu raketa kraćeg i srednjeg dometa koje imaju mogućnost sada udara na sve tačke u zoni Južnokineskog mora. Tako da ima.
Koja je najdalja tačka?
Odnosno, meta je dan danas Tajvan. Tajvan je apsolutna meta i dan danas Kina. Kina poigrava raketnu krizu, zatim tu imamo ostrva Spartli. Čak su tamo Kinezi izgradili veštačku bazu koja je sada predmet velikog američkog interesovanja i observacije špijunskim avionima tog prostora, gdje i Kinezi su i faktički osim PVO raketa su dovezli i balističke rakete i samim tim povećavaju mogućnost projekcije udara na određene ciljeve. Pre svega tu je baza, osim Tajvana, tu je baza Guam gdje se stacioniraju strateški bombarderi Sjedinjenih Država.
Iran je jučer obeležio dan nacionalne borbe protiv svjetskog imperijalizma, obeležio godišnjicu
upada u američku ambasadu. Iran večna tema.
Vikali su dole Sjedinjene Američke Države, dole Izrael, a danas već nove sankcije iz Vašingtona.
Da, i nova vežba protiv vazdušne odbrane širom Irana i uključujući Perzijski zaliv. Danas počinje velika protivvazdušna odbrana Irana. Iran je večna tema. Pre svega trn u oku nekoliko zemalja, interesantno ne samo Saudijske Arabije, već i Izraela. I zanimljiva je stvar da se stvara na pomolu jedan novi savez između Izraela i bliskoistočnih država poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je glavni cilj eliminacija Irana kao potencijalne regionalne sile.
Upravo, s druge strane, u dobrim su odnosima i sve boljim odnosima sa Kinom i Rusijom.
Pa, Kina i Rusija da, zato što pomažu Iran. Iran je svoj raketni program najviše zahvaljujući Kini, Severnoj Koreji, pa donekle možemo da kažemo i Rusiji upravo razvio. Iran je seriju protivbrodskih raketa, upravo su tipa Nur, su kineska verzija C-802. Znači, verzija protivbrodskih raketa koje su izuzetno precizne. Izrael je to na sopstvenoj koži 2006. godine u Libanu upravo osjetio kad su im pogodili brod Hezbollah upravo takvom jednom raketom. Zatim imamo slučaj Jemena gdje Saudijska Arabija u permanentnim raketnim udarima i raketnim duelima sa šitskom manjinom u Jemenu Hutima koji posjeduju ogroman raketni arsenal.
I gledaju se kroz prste. Saudijskoj Arabiji.
Pa Saudijska Arabija se gleda. Saudijska Arabija je jedna regionalna sila. Ne treba zaboraviti da i Saudijska Arabija ima balističke rakete, kineske verzije Dongfeng, koja ima, Saudici su to otvoreno nikada nisu negirali da posjeduju rakete, čak se ima uredne slike tih raketa i Saudici su rekli da je to oružje krajnje odmazde i da će upotrebiti onog trenutka kada Iran njih napadne ili ugrozi njihove interese, da će oni u tog trenutka, interpazite sad ovu stvar, otići u Pakistan, pozajmiće od Pakistana atomsku bojevu glavu i onda će instalirati u kinesku raketu i lansirati na Iran.
Komplikovano, a da li je nemoguće?
Nije komplikovano. Ništa, to su u principu već sve moguće stvari, jer se dosta kineska tehnologija i pakistanska se u velikoj meri poklanjuju, jer Pakistan je upravo razvio, uz pomoć Kine, razvio svoj nuklearni i raketni arsenal. Tako da, to je sve, kad vi pogledate, uzročno posljedično imaju svime jednoga pretka. Taj pretak se zove raketa SCAD, koja je sovjetske proizvodnje, koja se više ne proizvodi, ali dan danas je večna fascinacija svih vladara Bliskog istoka je bila raketa SCAD. Ne treba zaboraviti da Iran je vodio duele u Iračko-iranskog rata, je vodio duele sa, raketne duele sa Irakom, čuveni rat gradova. onda Iran je posle toga shvatio da jedno od najmoćnijih oružja odmazde i odvraćanja protivnika od napada su upravo rakete. Iran je svu svoju naučni potencijal, znanje usmerio je ka razvoju raketnog potencijala svog. To su rakete prvo bile kratkog, srednjeg, a sad pokušavaju čak i razvoj raketa drugog dometa, doduše tu malo ih koči, odnosno oni su sami u nekom pružanju dobre ruke, gesta dobre volje, su malo zauzdali raketni program, ali s obzirom kako svijet kreće i vizije Donalda Trumpa, bojim se da će se raketni program mnogo brže razvijati nego što je to bilo realno ono kako se predviđalo ranije.
Iran je nedavno, dakle pre nekoliko dana, predstavio svoj lovac četvrte generacije Kovšar ili Kosar.
Kako... Košar, ga zovu, Košar. Kopija je američkog F-5. U principu Iran nema neku mogućnost razvoja, Iran se trudi da se razvija i vojnu industriju, ali što se tiče vazduhoplovne, ovo su uglavnom mahom kopije starih američkih lovaca F-5. Nije tu ništa impresionirano napravljeno. Moguće su da su ugradnja bila nekih elektronskih uređaja, malo savremenijeg radara, elektronike, ali to su sve mahom kopije američkog borbenog aviona F-5, koji smo i mi sticajem okolnosti neke jedne daleke priče smo i mi trebali da kupimo, odnosno Amerikanci su nam nudili. A inače avion je konstruktorao Srbin, Veljko Gašić, F-5 čuveni.
Da. Eto, vidite, divan podatak na koji smo zaboravili. Kolega Mlakar, Severna Koreja, i ona se pominje kao veliki, mogući, kako da kažem, okidač za treći svjetski rat.
Pa, Severna Koreja je bila okidač, ali sjećate se kad smo mi pričali prošle godine smo pričali.
U novinarenju, da.
U novinarenju. Se sjećate kad ste me pitali da li je svijet na ivici nuklearnog rata? Ja sam rekao da nisam, da Severna Koreja pokušava da daje određene signale. Je li bilo tako?
Da.
Dali su određene signale. Signali da će oni napasti nekoga, to su bili samo signali da se obrati pažnje na njih. Severna Koreja je zanimljivo, iako je obavili su razgovor Trump i Kim Jong, su obavili razgovore, zanimljiva je stvar da Severna Koreja i dan danas nije u potpunosti sam plan završila denuklearizacije, čak i određeni elementi razvoja raketnog programa su i dalje u toku. I obogaćivanje uranijuma. Nije Severna Koreja u potpunosti rekla ja ću odložiti izvršiti denuklearizaciju. Oni idu ka tom nekom stišavanju, smirivanju situacije, ali generalno neće ono da sprovedu s obzirom na ono, verovatno su naučili šta je bilo 90. godina kada su se određene zemlje istočnog bloka tako masovno odricali i razoružavale, oni su odlučili da to ne krenu, nego da krenu postepeno, jednostavno usluga za protiv uslugu. Ako vi smanjite ovo, mi ćemo smanjiti ovo, ali i sam Kim Jong-un nije rekao da će izvršiti ikada potpuno denuklearizaciju kompletnog ostrava. Nikada on to nije rekao. Iako su to mediji nagoveštavali, govorili, on je rekao da je Severna Koreja voljna, ali ne da se odustane i da uništi sve rakete, iako su Amerikanci tražili da se potpuno unište rakete, balističke rakete srednjeg i dugog dometa, Severna Koreja nije ni dan danas izvela.
Pročitala sam jučer na nekom sajtu izjavu sovjetskog, odnosno ruskog vojnog eksperta Konstantina Sivkova, koji je prognozirao nešto veoma mračno. Kaže, Sjedinjene Američke Države mogu da odu u istoriju, dakle da nestanu, ukoliko Rusija bombarduje vulkan Yellowstone megabombom. Da li je to
realno? Znate kako, to vam je ono, s ovom sistem, šta bi bilo kad bi bilo. Kakva megabomba je, kakve rakete, ono trenutka... Tolika mreža radara, senzora postoji, osmatračkih stanica. Sada bi neko nekoga uništio zato što bi gađao Yellowstoneski vulkan, to mi više deluje na sistemu male dece, ja ću tebi pokazati šta mi možemo. U principu velike sile tako ne funkcionišu. Uvijek postoji takva određena grupa propagandista koji kažu mi ćemo vas ovo, mi ćemo vas uništiti. Isto tako i Americi.
Psihološki rat.
Uvijek je bio psihološki rat, ali generalno da lansira se jedna raketa, onog trenutka, znate, svaka raketa kada poleti, ima određenu putanju, ona se prepoznaje. Velike sile, to ljudi zaboravljaju, velike sile imaju nagu. Svaki put kada su određene vežbe, poletanje strategijskih bombardera i vežbe raketnih jedinica, to se 7 do 10 dana unapred najavljuje. Putanja, smjer, kretanja, sve. Svaka velika sila ima podatke o svakoj raketi. isto tako strateškom bombarderu. Ako poleti B-52, Amerikanci su dužni da obaveste rusku stranu o poletanju strateškog. Na to ih obavezuju strateški sporazumi. Donald Trump, nažalost, doživljava svjetsku politiku kao svoj reality show šegrt, gdje on može da radi šta god hoće, otpušta, smenjuje, menja zakone, pa on je tako isto. On je sam sebe doveo u jednu faktički opasnost sa izlaskom i sporazum o raketnom oružanju. A zašto? Zato što su određeni vojni lobiji već pokušavaju duže vrijeme da mu nature da se krene u proizvodnju rakete, nove rakete Pershing 2 srednjeg dometa, koja će biti mnogo efektnija i brža. Vi imate faktički sad instalirani raketni štit 230 km od Beograda. To malo ljudi zna. Da se upravo nalazi u bazi Develselu u Rumuniji, gdje se nalaze lansirne stanice za rakete presretače. Imamo to, koje mogu da se preimenuju, odnosno pretvore u nosače starećih raketa za kopneno ispaljivanje. BM-109G, koja ima dometa do 2500 km i samim tim vi ugrožavate, vi ste već faktički ugrozili taj sporazum. Da ne govorimo o 2001. godini kad je George Bush upravo bio taj koji je pokrenuo stratešku odbrambenu inicijativu ponovo i instaliranje i razvoj priče o ratu zvezda. Ratu zvezda se ponovo priča, a to opet zahteva posebnu temu. Ja sam to napisao nekih... Mogu kažem, pre jedno godinu i po dana sam ja sa jednim kolegom, smo zajedno radili veliki tekst u američkom i ruskom antiraketnom štitu. To je jedna neizmjerna priča, jedan rudnik, koliko su se velike sile novca uložile u proizvodnju i zamisao proizvodnje oružja za uništavanje i borbe u svemiru, od orbitalnih bombi do lasera koji će uništavati balističke rakete u Vasioni. To je, ali to je posebna priča.
Kolega Mlakar, imamo još jednu minut i po za odgovor na pitanje. Mogu li Trump i Putin da zaustave i spreče treći svjetski rat? Ovom temom bavi se ruski portal Vzgljad. To je i kaže da vidi nadu u predstojećem susretu Trumpa sa Putinom u Parizu.
A ne znam zašto se uvek potencira se večito ta priča o trećem svjetskom ratu.
Narod se boji.
Pa narod, čovečanstvo večito strepi, strepilo je od početka hladnog rata. A vi imate taj deo priče gdje njih dvojica apsolutno sarađuju, apsolutno razgovaraju, dogovaraju se. Ovo je više, kako bi rekao, pokazivanje mišića, rivalitet između dvije velike supersile koja će biti zauzeti i primati jačinu. Imate, Rusija je pre svega 90. godine izgubila tu moć. Rusija je sad na putu da vrati tu moć. Amerika je imala moć, američka moć opada znatno. I uvek upravo u tom nekom stvara se neka neravnoteža varnica. Ali da će sad Rusija napasti ili će Sjedinjene Države napasti Rusiju pa će lansirati gomile balističke raketa. To je kraj. Tog trenutka nema. Ima ona čuveno pitanje, sad ću da se vratim samo nakratko na film Crvena plima, gdje se razgovaraju o nuklearnoj podmornici kad kaže kakav bi bio to nuklearni rat. Onda onaj oficir kaže to je rat koji bi pretvorio svet u prah, gdje više ne bi bilo. To je rat sam po sebi. Znači, ne postoji, ni u suludim glavama verovatno postoji planera, analitičara kojima je to posao. Ali da bi neko sad realno pritisnuo dugme, verovatnoća je jako mala. Veća verovatnoća ne dolazi od Rusije da nešto započne, da zapali regionalni požar, nego upravo od tih malih, minornih regionalnih sila, poput Saudijske Arabije, u ovom slučaju, možda slučaj Irana, čak mi spominjamo Izrael, mi nismo nikad spomenuli izraelski nuklearni raketni program. Koja je posebna priča.
Da, hvala vam lijepo. Sagovornik novinarenja bio je Andrej Mlakar, autor bloga Vojno-politička osmatračnica. Minut je do 10 časova, ja sam Zorana Bokan, ostanite na talasima vašeg radija Radio Beograda 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.